We mata kwa ton nkunu kpogo. E so wetwe le kewi. Mati we mata tene, we ma fodo kpoje tanton. Maki we mata we ma fodo kpoje wewe. Loki we mata ton, we ma fwa foton nkunu weje kwa ton nkunu kpo. Nuta jiedo we mata elome. Jezu so nya iso no desin wele ke, bokbo asoni. Ho Jezu ton gbakwe fi bi, kaka I fi linlin le. Me kegetre no gosin to maya to le me, bona se nu klome ton le, bona le monu ji u ton le. Amo, do asande le gudu o, ele ko I kafa na umu, fie aso ton sin honkande. Ko li le ton ya u gbakwe to ho ene do galile hu o to eme. Ene o u o, Me keke wa kwe gbe de. Ye me de le yin falizyen le, bo sen plon me tole po, bo gosin galile po jude po, kaka je Jeruzalem uji. A kwan ek ple do fine sou po somon, bo ten jan kaka I honto, lo bo Jezu je ma ou kodo nou ye ji. Ma ki we ma ta we ma fo we. A cho so gbe din bo nou tite ngbe de na je. Nou de we bo si hu dalo mi, bo mina do mon je me do. Jezu do a che, bo na den we wukwe tole no mo uve isin, lo bo na le nan lame sien hon sin dagwe me I julwe le ibi. Wenwe Jezu do nou plon me le we do ho me yo, dawe e ne de le zi a iso no de wa, be do sande ji. Ye julo do Jezu ni gwa son nou honton emiton. Amon, do a kwan ye khisi do Jezu do ho me wutu o, ye si hu sekwo e ya. Bon le e nou ene si hu tonton a wakan me nou me so e. Ye gwa bo kha kho ta, bo kon kho do akpa do kbo. Ene gudu o, ye se zan e jia iso nan de kon fine, bo ze je kho me. Jezu ka sin kho me, do e dwe te utu we a. De bu lo a. Nou didi e ton sou nou konton me ta on, bo e do nwa iso nan do. E so kwe twe le ke we. Mati ye we mata tene, we ma fo we. Amo, Jezu ka do a che, bo na so kwe ke men nou bo a. Sen klon men to lek po falizyen lek po di da kho e ne yita, bo je di do ji do. Ne nyan e lo si hu do nou moun koton bon. Nou nyan la do ma ou we de. Me we ka si hu so kwe ke men ze ma ou do kbo no ou. Ma ki we mata we ma fo ten we. E Jezu wo lin lin ye ton le yo, e do nou ye do. Ani we mi ka do nou moun koton le lin we. Enye e donu a iso nan do, e so kwe twe le kewe, abi, site, so zan twe bo di zon liyon, de te we ka bokun hude. Ma ki we mata we ma fo tanton po tenen po. Nung bo, do fo si sa e Jezu na wa blo e wutu o, e ren we na so kwe nyan anton le ke. Ene gudu o, Jezu dekle a wan o, kakaje ho mondo do ho uto ton le di do. E mi do a che, bo na so kwe ke men do a I kong banji. E li lek pa nou kwa iso nan, bo do. Ndek be nou e, site, so san tou e bo I kwe. Nyan an blo mo tro lo, bo ren san ton, bo ton do men do finen le e bi sin nou koumen. A hui kho ye bi. Ye kpa susu nou ma ou bo do. Mi komo nou le mkoton kwen kbede ya. Ma ki we mata we ma fo wodo kpo kpo we kpo. E je do eni da I wudo, Jezu do kodo kanticha e do kwe kbo ason kbo tentin e wu, bo e si hucha kwe so ke men kbo lame si en hunsin dagbe kbo do kbo. Biblu kbo men do menji to mi ton nou konton a damo kwo kwe, bo mi pidu nou e kwe kuhu ton yan yile e sinku, ye we nyan son kbo kukbo. Amo, do a khosudu to ma ou ton si an chek wik baglo, Jezu na so kwe ke me e yi wanu ma ou bo sen le e bi. Ene gudu o, A son so na tin ya kaka so yi. Nou kambi yon fok bon jiton le. E te ka si se Jezu bo e kwa son nou yan iso non de do kafa na umu. Ne yan an ka sek bo Jezu bon. E te tan ene ka si huk blon mi, do kanchi chay do kwe kwa son kpo tentin e wu. Nou kondi do te ene ka nan mi,